Zdravíčko, doktore. To obvykle volají převážně muži na mého dnešního hosta, doktora Ivana Kolomba, lékaře s vyšší specializací urologie a chirurgie ve fakultní nemocnici Praha Vinohrady. Volají tak proto, protože právě doktor Kolombo bývá často tím, kdo jim vrací zdraví, naději a v řadě případů i život. Tím pojítkem mezi nimi, mezi doktorem Kolombem a těmi muži, je prostata. Orgán, který je nejčastějším terčem nádorových onemocnění mužů. A o tom bude dnešní pořad. Zdravíčko, doktore. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den a vítám posluchače.
Prostata je, pane doktore, mezi muži často frekventovaným pojmem. Do určité fáze jenom v žertovném tónu nebo v anekdotách na téma malá potřeba, dosažená s velkým úsilím, ale později se špatně skrývanými potížemi, kterými se takzvaně velcí kluci nechlubí. Co je nejčastějším onemocněním prostaty, pokud...
Tak samozřejmě prostata provází člověka celý život. Je to orgán, který je napojený na močový systém a je napojený na reprodukční systém, to znamená, má své nezastupitelné funkce, hlavně v tom mladším věku. Samozřejmě s přibývajícím věkem se mohou objevat problémy, mohou se objevovat záněty močových cest, záněty prostaty, může se objevovat zbytnění prostaty a samozřejmě v tom vyšším věku se může objevovat i nádor prostaty, který se většinou jedná o karcinom prostaty. A tato rakovina prostaty je stále nejčastější rakovinou u mužů.
Rozdíl mezi, vy jste použil termín nádor, nejčastěji karcinom. Jaký je rozdíl mezi pojmem karcinom a nádor?
Tak samozřejmě část mužů trpí pouze takzvaným benigním zbytněním prostaty. Jedná se o hyperplázii, kdy ten muž si všimne, že má slabší proud moči než v minulosti, že ho to už více dráždí k močení, že stává v noci. Nicméně nejeví ta prostata zbytnělá žádné známky takzvaného maligního zvrhnutí. Aha. To znamená, neohrožuje to přímo...
Maligního neboli zhoubného.
Ano, zhoubného zvrhnutí.
Já musím říct, že většina mužů, nebo mnoho mužů přinejmenším, má totiž o důležitosti a o komplexních funkcí nebo o všech funkcích prostaty docela mizerné vědomosti, ať se to zdá s podivem. Na některé z těch funkcí muži přijdou, až když je ztratí. Můžete pro nás teďko takový hlavní funkce a důležitost té prostaty můžu shrnout nějak?
Tak jak jsem zmiňoval, tak v tom období reprodukčního věku je prostata důležitá v tom, že poskytuje sekret z prostaty, který napomáhá likvefakci, to znamená skapalňování spermatu.
Skapalněné... Čili vlastně je to nosič spermatu, se dá říct, jo?
Mísí se ta tekutina z prostaty, se mísí s tekutinou ze semenných váčků, mísí se s tekutinou z varlat a společně vytváří definitivní složení toho ejakulátu, který pak je optimálně naředěn, optimálně skapalněn a umožňuje tím vlastně optimální pohyb těch spermí. Takže v době toho reprodukčního věku je důležitá pro ty správnou funkci spermí.
No a to je právě možná ono, kdy jako všechno kolem pohlavních orgánů, zvláště pak v případě poruchy jejich funkčnosti, přijde mi téma prostaty poněkud tabu, takový jako mezi muži. A já se ptám, není právě tento falešný stud příčinou toho, proč je ten karcinom prostaty u mužů nejčastějším zhoubným onemocněním? Že jdou pozdě tím, že se stydějí mluvit o případných potížích?
Tak samozřejmě v minulosti víme, že tomu tak skutečně bylo. Podobně jako se lidi styděli, že neudrží moč, nechodili k lékaři, používali si nějaké plínky, vložky, které si kupovali sami a neoslovili lékaře ani svého praktického, ani specialistu, ani gynekologa, ani urologa, tak samozřejmě v minulosti byla taková rozšířená představa, že pokud by šli k lékaři, tak už by přiznali vlastně své stáří, vystavili by se případně nějakému jakoby léčbě, která by pro ně nemusela být přínosná. Takže skutečně v minulosti chodívali pacienti často se zanedbaným nálezem. Doba se mění, dneska většina potřebných diagnostických testů je velmi snadno dostupná. Řadu těch testů může udělat praktický lékař, vyšetření takzvaného PSA testu, což je důležitý enzym, který se dá jednoduše stanovit z krevního testu, podobně jako cholesterol a podobně. A už tam může napovědět, jestli ten pacient má nějaké riziko pro ten nádor nebo nemá.
To znamená, to je možná docela důležitá informace, neboli z krevního obrazu zacíleného na PSA, jste říkal, se dá zjistit, dejme tomu, potenciální vznik nebo začínající vznik rakoviny té prostaty nebo jejího onemocnění rakovinového, aniž bych v této chvíli musel podstupovat nějaký zákrok fyzický, invazivní, jak se říká.
Ano, tak ten PSA test zmiňovaný byl vyvinut ve Spojených státech už vlastně více než před 30 lety. Samozřejmě k nám se dostal o několik let později a samozřejmě dříve byl vázán na specializované laboratoře, ale postupně se ta technologie rozšířila a dneska vlastně každá laboratoř i v malém městě na vesnici je schopná většinou vyšetřit PSA test a dodat ten výsledek během několika dnů. Takže určitě ta dostupnost tohoto testu se velmi přiblížila každému člověku.
Jaké jsou, máme-li navázat, jaké jsou statistiky rakoviny prostaty ve vztahu k věku?
Tak samozřejmě my známe spousty rizikových faktorů a jedním z těch rizikových faktorů je samozřejmě věk. Takže máme nádory, které se vyskytují třeba v mladém věku, typicky rakovina varlete, kdy řada těch případů se vyskytne u mužů mladých ve věku kolem 20 let, kdežto naopak rakovina prostaty je rakovina, která většinou vzniká ve vyšším věku až po 50. Samozřejmě jsou vzácné případy, kdy se vyskytne rakovina prostaty i dříve, ale těch případů se není tolik, to zná skutečně jeden z rizikových faktorů je věk. A samozřejmě, jak se postupně prodlužuje věk lidí, věk i mužů, tak se samozřejmě dostáváme do situace, že stále více mužů nakonec onemocní klinicky významným karcinomem prostaty. To znamená, nějakým způsobem ten nádor je přítomný, je detekovatelný, nicméně hned to neznamená žádnou tragédii. My umíme už dneska mnohem lépe karcinom prostaty rozpoznat, umíme ho mnohem lépe posoudit a můžeme rozhodnout, jestli ten daný člověk potřebuje léčbu, nebo jestli může být aktivně sledován, jestli potřebuje operaci, nebo jestli potřebuje ozařování. Takže určitě se zlepšila ta naše diagnostika i postupy v následném poradenství pro toho muže.
Říká doktor Ivan Colombo, urolog a chirurg z fakultní nemocnice Praha Vinohrady, který je v dnešním pořadu Zdravíčko doktore. Já, pane doktore, logicky musím navázat, jaká je nějaká prevence proti tomuto onemocnění, nebo mohu si ho naopak zavinit sám, tedy prevence, ochrana a způsob, jak tomu zabránit, nebo to nejde?
Tak myslím si, že to je podobně jako u řady ostatních onemocnění. Pokud žijeme zdravě, nepřejídáme se, vyvarujeme se různých kancerogenů, nekouříme, nepřejídáme se, sportujeme, tak si snížíme riziko řady nebezpečných chorob. Snížíme riziko vysokého krevního tlaku, snížíme riziko cukrovky, snížíme riziko vysokého cholesterolu a tímto zdravým způsobem života můžeme i snížit nebo oddálit výskyt karcinomu prostaty. Takže určitě dneska se kloníme k tomu, že člověk to může aktivně něco dělat. A takové naše doporučení pro pacienty s riziky je, aby žili zdravě, aby neměli nadváhu, aby sportovali, aby v jídelníčku převažovala zelenina, ovoce, případně maso bílé, ryby a podobně, aby omezili přísun živočišných tuků a bílkovin, které se dneska považují za jeden z rizikových faktorů, kromě toho věku již zmíněného.
To znamená, když to zjednoduším a zvulgarizuji prostě stran jednoduchosti, znamená, že i v tomto případě nejenom plíce, ale kouření a buřty pečený i mají vliv i na, můžou mít vliv i na prostatu, na onemocnění.
Skutečně si myslíme, že ano, že národy, které skutečně vlastně jsou závislé hlavně na rostlinné stravě, kdo toho jídelníčku těch národů je rostlinná strava, mají málo toho živočišného, málo živočišných tuků, bílkovin, tak skutečně se zdá, že u těchto národů se vyskytuje rakovina prostaty až ve vyšším věku a ne tak agresivní, ale jakmile třeba ten obyvatel původní z východní Asie změní svoji životosprávu, přijde na takzvaný ten civilizovaný způsob života, má méně pohybu, začne se přejídat hotdoky, hamburgery a spousty uzeninami, tak samozřejmě i riziko tohoto člověka se významně navýší a může mít to riziko rakoviny prostaty podobně zvýšené jako v jiných civilizovaných zemích světa.
Já jsem se s onemocněním prostaty, tedy s rakovinou prostaty, setkal několikrát a zdaleka ne jednou i s tvrzením, že rakovina prostaty má spojitost s nadměrnou četností pohlavních styků. Je to mýtus nebo pravda?
Skutečně na každém šprochu pravdy trochu, takže vezmeme to po pořádku.
Vy mě děsíte.
Dneska si myslíme, že tento potenciálně rizikový faktor není tak důležitý, jako ty, jak už jsem jmenoval. Nicméně třeba, když zmíníme už rakovinu čípku u žen, kde víme, že je spojitost s HPV, to znamená virovou infekcí, která výrazně navyšuje riziko vzniku rakoviny děložní čípku, tak skutečně existují hypotézy a teorie, že některé kmeny těchto virů, případně i bakterií, se mohou nějakým způsobem uplatňovat na zánětech a tyto chronické záněty potom mohou přispívat ke nepříznivému vývoji v té prostatě, takže tato teorie není úplně zanevřená, ale jistě je možné najít karcinom prostaty i u mužů, kteří žili plně v celibátu. To znamená, neměli žádnou nadměrnou sexuální aktivitu, takže...
To jste uklidnil. Takže žádné kouření, méně buřtů a možná méně děvčat. Dobře, to přijde ale samo obvykle.
Dneska většinou našim pacientům naznačujeme, že nechceme pro ně úplně dietu z jihovýchodní Asie, aby to nebyla jenom samá rýže a samá soja nebo řasy.
Ani
dietu jenom
sami... sexuální.
Ale doporučujeme, nicméně se zdá, že to je výhodné i pro kardiovaskulární aparát, takovou tu dietu středomorskou, to znamená více té zeleniny, více ovoce, více těch ryb a samozřejmě více té sportovní aktivity, pohybové aktivity.
Říká doktor Kolombo z Fakultní nemocnice Praha Vinohrady, urolog a chirurg. Pane doktore, s ohledem na právě uvedené odkdy, nebo dejme tomu, odkdy a co mám pečlivě sledovat, abych v případě onemocnění přišel k lékaři včas?
Tak samozřejmě, pokud ten muž má nějaké obtíže, tak neváháme s kontrolou a uděláme přešetření stavu v jakémkoliv věku. Ano, pokud vidí nějaké atypie s močením, zbarvení moče, spermatu, tak má být vyšetřen. Pokud ten člověk je zcela bezproblémový, nemá žádné obtíže, tak ještě závisí, jestli je z rodiny, kde se už nádorová onemocnění vyskytovala.
Jasně.
Máme i rodiny, kde přímý příbuzný dědeček, otec, bratr trpěl na rakovinu prostaty, tak v těchto rodinách už začínáme třeba testovat to zmíněné PSA už od 40 let, případně od 45 let věku, s ohledem na to, jaký je ten vývoj, jak vysoké je to riziko. U těch ostatních klientů našich, kde nejsou žádná zjevná rizika, nejsou žádné známky onemocnění, tak se testuje třeba až po tom 50. roku věku života.
My jsme si slíbili při vytváření tohoto pořadu, že budeme co nejvíce zcela otevření. Já navážu na tu vaši odpověď. Vy jste jmenoval některé změny, které mohou znamenat, že měl by ten muž v tomto případě jít k lékaři. Změnu moči, množství a tak dále. Měl by zpozornět i při, dejme tomu, v určitém věku nebo do otočníku, i při, jak teď ne, že bych stutně spíš vyjádření, při zmenšení množství spermatu třeba? Je to také signifikantní pro nějakou poruchu?
Tak samozřejmě množství spermatu je individuálně dané, máme své normy.
To jistě, ale takže v jeho případě, že najednou dojde ještě zase.
Tak pokud vyšetřujeme mladšího muže, třeba v věku 35 let, pravděpodobnost, že by se u něj vyskytla rakovina prostaty, je velmi, velmi nízká. To znamená, pokud má nějaké urologické problémy, nejspíš za těmi problémy bude nějaká jiná příčina, zánět, zúžení na močových cest, cokoliv jiného. U těch vyšších věků tam se může být i třeba nějaký polyp v močových cestách, nádor močového měchýře, může tam být kamínek v močovém měchýři, takže těch příčin, které se dají zjistit, nějaký divertikl, výchlipka močových cest, těch nálezů a příčin, které musíme vyloučit a na které musíme myslet, je celá řada. A to už je práce pro toho specialistu, pro toho urologa, aby toho pacienta pečlivě vyšetřil a posoudil, co vlastně mu ty obtíže působí a co je pro něj případně rizikové.
Řekli jsme si, pane doktore, že takovým prvním signálem nebezpečí je ten krevní test, stav těch hodnot PSA, přišel jsem k lékaři. Jdu tam samozřejmě s obavami, protože mám, řekl mi můj interní lékař, třeba internista, že to je špatný stav. V jaké fázi je karcinom prostaty léčitelný a jaké jsou, můžeme udělat odpověď, shrnout, jaké jsou formy léčby a samozřejmě pak bude následovat otázka další, jaká je účinnost.
Tak jak jsem zmínil, tak rakovina prostaty je nejčastější rakovina u mužů. V současnosti se odhaduje, že ve vyspělých zemích to riziko, že muž onemocní během svého života nakonec rakovinou prostaty, je okolo 18%, což v praxi znamená, že každý šestý muž onemocní v průběhu svého života rakovinou prostaty. Nicméně zase víme, že pokud k tomu přistoupíme správně, tak jenom malé procento těch mužů na ten karcinom prostaty zemře. Dneska se odhaduje, že zemře zhruba 3% mužů na karcinom prostaty. Zná, my umíme i karcinom prostaty velmi dobře léčit a řadě pacientů umíme pomoct. A dokonce umíme odlišit pacienty, kteří pravděpodobně léčbu vůbec nepotřebují, protože sice mají nádor, sice mají rakovinu, ale ta rakovina je velmi pomalu rostoucí, je neagresivní. Aha. A ten pacient nemusí podstupovat žádnou léčbu, ani operaci, ani ozařování a my ho takzvaně zavezmeme do režimu aktivního pečlivého sledování a řada takto pacientů může žít, aniž by musela nějakou tu léčbu podstupovat.
Pojďme jenom teďko shrnout k této otázce ještě, čili je to, formy léčby jsou operace, jestli tomu rozumím, je to vždycky komplexní odebrání prostaty nebo může být jenom částečný zákrok v případě operace?
Tady těch operací samozřejmě na prostatu je velké množství. Aha. A přizpůsobujeme to tomu klientovi. To znamená, pokud se jedná jenom o zpomalení proudu moči, že ta prostata utlačila močovou trubici a nejsou známky žádné rakoviny, tak se dělá nějaký způsob takzvaného desobstrukčního výkonu, to znamená, znovu se uvolní močová trubice. Ve většině případů se to dělá endoskopicky, transuretrální, to znamená přes močovou trubici, ošetřením té prostaty.
Bez řezání do těla.
Řezání to samozřejmě nějaké řezání to většinou je, ale není to přímo vidět na té kůži.
Jasně,
je to přes močovou trubici.
Jo.
Samozřejmě pokud už ta prostata je veliká, přes 80-90 gramů, tak většinou zase preferujeme výkon z krátkého řezu, kdy se vlastně ta část té prostaty, která utlačila tu močovou trubici, vyjme z toho lůžka a tím se znova utvoří prostor pro to močení.
A co v případě rakoviny té prostaty?
Tak pokud už je rakovina a zjistíme, že je potřeba operace, tak ta operace se jmenuje radikální prostatektomie. Ta operace má zase tu historii poměrně dlouhou, ale nicméně se vychází z prací a z postupů amerických chirurgů, kdy profesor Walsh vlastně takzvaně vytvořil postup, takovou kuchařku, jak postupovat při té operaci, a ta operace se jmenuje radikální anatomická prostatektomie, kdy vlastně součástí toho výkonu je odstranění celé prostaty s celým pouzdrem i s příslušnou částí semenných váčků a chámovodů. Mm-hmm. Tak to je základní postup. Samozřejmě dle potřeby doplňujeme odstranění okolních uzlin, které mohou být také v některých případech postiženy tím nádorem, takže to už pak takzvaně šijeme na míru dle nálezu toho pacienta.
To znamená, že nebudeme zakrývat, že v případě takovéto operace je ten zásah velký, nebo je přece jenom trošku většího charakteru a znamená i docela zásadní změny potom v nějakém životním režimu pro toho muže. Je to tak?
Tak samozřejmě to je výkon mnohem větší, ale nicméně je to výkon, který je vlastně naším nejčastějším výkonem urologů, to znamená radikální prostatektomie, to je vlastně je většinou nejčastější výkon, který ten urolog provádí, jak jsem řekl. Ta rakovina prostaty je nejčastější rakovinou mužů, to znamená naše zkušenosti s těmito výkony jsou mnohem větší, provádíme tyto operace ne jak na běžícím páse, ale provádíme jich každý týden řadu. To znamená, naše zkušenosti jsou velké a tato operace se stala již bezpečnou a rutinní léčbou pro rakovinu prostaty.
Vy sám jste, pane doktore, autorem řady publikací a řady knih na toto téma, které vyšly nejenom u nás, ale i v zahraničí. A já jsem si tam všiml jedné takové věci, like samozřejmě, a každý z nás je potenciální pacient, hledá takový ty zásadní informace, které jsou nějaký kroky a teď co, a teď co potom. Vy tam máte v jednu chvíli, a já jenom nechci to špatně tlumočit, definici i zhruba definice statistiky, jak která léčba je účinná, jakým způsobem prodlouží třeba potenciální život nebo délku života těch pacientů. Můžete to nějakým způsobem shrnout?
Tak určitě dokážeme dneska těm pacientům prodloužit život s rakovinou prostaty o řadu let. Samozřejmě i v medicíně existují stále některé diagnózy, které jsou obtížně léčitelné, takže když jsem byl na fakultě před těmi 30 lety, tak platilo, že pokud měl velmi agresivní ten pacient nádor mozku typu glioblastomu, tak obvykle to skončilo fatálně během roku. Dnes ta medicína samozřejmě se zlepšila, umíme lépe léčit, ale nicméně i v dnešní době glioblastom je stále extrémně maligní onemocnění v tom mozku a prodloužíme tomu člověku třeba život o další rok. Kdežto u rakoviny prostaty si myslím, že tou léčbou, kterou dneska máme k dispozici, tou komplexní léčbou, umíme těm pacientům nabídnout prodloužení život o mnoho let a dokážeme i ten život výrazně zkvalitnit.
Říká člověk, který o tom ví své, doktor Ivan Colombo, urolog a chirurg z fakultní nemocnice Praha Vinohrady. Bavili jsme se před chviličkou, pane doktore, o léčbě, formách, o výsledcích. Všechny ty metody, které jste zmiňoval, nicméně mají logicky i své vedlejší následky. A mnohdy ta tajuplnost kolem těch následků může to zní hezky, od návštěvy lékaře i odrazovat. Dysfunkce erekce, ztráta sexuality, zvětšování prostaty, to všechno zní strašně. A pojďme si říct, jak teda otevřeně, jak fatální následky může léčba nebo operace, protože ta je asi největší zásah, přinést mužům?
Tak samozřejmě všechny ty vyjmenované příznaky zhoršení erekce, pokles sexuální apetence, sexuální výkonnosti, to je samozřejmě věc, která souvisí s věkem. To znamená, každý z nás stárne a to nazýváme i samozřejmě tyto příznaky, které jsou s tím spojeny, s příznaky stárnoucího muže, takže je to takzvaný ten aging male syndrom, kdy vlastně stárnoucí muž pozoruje, že ta erekce už není, co bývala, že ta chuť na ten sex není také, co bývala. Ale řada těch problémů je dneska řešitelná, ať už je to s ohledem na prostatu nebo ne. Takže dneska máme účinnou léčbu pro zlepšení erekce. Pokud zjistíme u toho pacienta, že třeba z nějakého důvodu u něj výrazně poklesla nečekaně hladina testosteronu a pokud není nějaká kontraindikace podávat ten testosteron, tak umíme zase nahradit dodávku testosteronu těla, takže vlastně znova jsme schopni tu léčbu takzvaně tomu pacientovi ušít na míru, aby byl vlastně spokojen i s tím svým sexuálním životem, i s tou erekcí a to i samozřejmě po té operaci. Takže samozřejmě s každým pacientem diskutujeme jeho preference a i ta léčba je dneska mnohem lépe dostupná. Zatímco ještě před 15 lety Viagra byla velmi drahá, tak dneska už máme zase dostupnější, levnější prostředky, jejich více na trhu, takže pokud nevyhovuje jeden preparát, můžeme vybrat druhý preparát. Máme i injekční preparáty k dispozici, takže ta škála léčebných možností, které můžeme dneska nabídnout, je jistě podstatně větší než v minulosti.
Já doufám, pane doktore, že rozhovor s vámi přinesl řadě mužů naději a přinejmenším více odvahy, v tom případě navštívit vás nebo jiného odborníka. Otázka poslední. Vy určíte metodu, kterou si má jako léčbu vybrat ten pacient v případě rakoviny, nebo si musí vybrat sám?
Tak já si myslím, že samozřejmě definitivní rozhodnutí je na tom pacientovi, ale musí být jistě velmi dobře poučen o všech možnostech, které současná medicína nabízí. A já bych jenom chtěl shrnout, že každý muž by měl mít čas od času vyšetřenou prostatu pohmatem přes konečník, což je velmi důležité vyšetření, které může odhalit rakovinu prostaty jenom pouze pomocí prstu, pomocí palpace. A přitom ještě stále může být PSA nízké. Máme takové případy každý rok, že PSA bylo ještě velmi nízké, nicméně pohmatově se dalo vyhmatat na té prostatě nádor. A navíc tím můžeme poznat i nádor konečníku, protože řada těch nádorů v konečníku se již vyskytuje v té nižší úrovni, to znamená v dosahu prstu. To znamená, je to možná dneska opomíjené vyšetření, ale z mého pohledu velmi důležité, takže vyšetření prostaty přes konečník, odběr toho PSA a podle potřeby dneska volíme ještě další speciální vyšetření, kterým je multiparametrická rezonance. Takže sonografie, tu má dostupný prakticky každý urolog a v řadě regionech už je dostupná i specializovaná magnetická rezonance, která nám může ukázat, kde jsou ty rizikové místa.
Říká doktor Ivan Colombo, lékař fakultní nemocnice Praha Vinohrady, urolog a chirurg, zachránce mužů, kteří se bojí. Pane doktore, mějte se krásně, naschledanou.
Taky děkuji za pozornost a samozřejmě nabádám posluchače, aby neváhli v jakýchkoliv obtížích vyhledat svého urologa. Děkuji.